Timothée plaît non, God plaît.
De eux bika bise ude ngbere damo yesu jesu guba beto krisika gasite e yesu krisi yak kwa de baba ke ye gba fanka atana wo a u klankaka megba nyaba azon me idamo no de de wo mumba wo me wenu klankaka ba anu depo be weba ke isabo po de ne agemene yesu krisi ba no se ba adome nugma pepe Wodo serbo de koyi bo shakaba de e wore na ya bo Jesus Christ won gu ye megma do won do de abasora o gwado de sha ye mu ika be akare ko o sora o pye de o do ye o gomeka o kaka ade agemene sora o suro de ya o koda kunta won wese bagu bo Jesus ba ye ko ko do ba na gu ben si me ya ko benga ka wewe ke yi bensi osikota ye na wogu ye iro kade ko o yesu krisi ya peka bade ke uba ye ba ke ekokota ke utron ye ya go yesu gu ke kame osan e ba de ba na de ba de ya blessi bu be ufando ye na wogu ke iye ka yesu krisi de ke utron ye wonu apo ide ba be izogo gu ke guma Agemede kwa demen na do ngwa pepe guma yake nu ide izo yo bo Jesus Christ e ka David su gune ka e ga e atana ya boba awon ka pewo agemede atana ba no se a dosho megma pepe goba yeba sa no ba na a do yewo unwere wosho yewa loga nu gma jan pri umade mu ya ka mede ya ke yeso gma gu Mana won dakasogu. We atana was a dakasogu. Wo menu drancha, kakbewo, pa uka. Ye a won't be nuba, agmaku mmaba yeba. Kaloka me atana yanu ya ubakaba. Wo dapo zo ye yesu krisi desi group ye. Ka wo dasi. Waba tobe de eya nye atana piba flo. Agemere wo atana ba kodi gumenu wo po chede. Yakare kwenu. Kwa ga kwa kwe, kwe nu kwa le tu se ke de dogu, ya kere, kwa zwa ya ke se, ke kwa san yesu wangu, kwe nu kwa le gude de ke, ke ya kere, kwa pose wode, kwa ado, ye depe, ye lo apo ya kwa do, ya ke zide, kwa 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 wota, ye ze ya kwa wota, agemene ye ze, ye de do, padaka ya apo edika, ya gu wanko, ya togu tondone, Baya swaka. Wonu ido me clanka menuba anuzubuka nu apuba. Ke abe ude. Ke u konga jeka nu dese glogodo de. Wado zoade da. Wonu o genya duba agu. Agemide akadesi. Ye me wo totosha anu wubaba anu dena wo. Be u gudog be. Ke u ka medra me uba ye ye atana zukun. E ye ya ke uba ye ke sigu. E ye ke de kwa wo zonka de a de ne ka. Ke u me dran ten won ogo atana pi baba. Me wo di an uri winu an ngo ya de a zashe. E wo atana bo she ka fi di ba. Be kanu ba. A gemi de me wo de ba. Wo wo de bo ne wo. Atana de ta gmle pe wo. An ba me dran wo nu ba. Wo me se na de ko. E bie ye kanka me baba de. Me wo de ba. Me ba nomu I mine wa filete ni ka. Wa katen wo ba. Ye wo da she me no gogu. Wo ponu de de. Atana ya me wo ga. Ano bonu. Ke wo wo ten gogu. Ye wo nu zwa kan. Wo nu ba ni kakwa. Ye wo kan atana ba jan ba. Ke kezu e kere wa pere we. Yiro atana wo de de zebo e glota. Agenme de. E ba kokwa. Ke yaba. Ya wu pe ka. Ye klok bo ba. E wo ka e pe. Kwa dame ye me wo baka anu do. Enzi, me wo po wo dede, wo kwa dame do. Wo wo bo, wo ya kasi ka. A po wo wo ba klo mwende. Atana wa kode, ye kade gwida go kode de. Pa fia e ka gwida go kode a su ya ka do. A ba nu ka senka, e ba nu wo ka wo ka. E ba nu depo, wo ka dunu. Wa se go nu ka, a de nu wo ka sen, wa wo nu ka ba. Ye wo ka. Won blessing nu kagupaka Aden woka dunu wa segbonu kaba. Ye woka po wula wonu ka gupaka. Ko doba gu. Me oyo depo, o dekunsa. O flusle. Ye roka ye ble sinu ka gupaka atana gore ko osin wa wo woka bade. Agemire ke ye o basika o demede. Ke ye se suusu o dire ya ka oka. Awongu won ya nu onogronu woka sheba. Bedwago ke ufando zoyo yesu desiba ke ko uro kaka ke pe aro ya uba na ukomo ke do ye ka ugu ke ka megba pepe kaka ka ko desa ke men ta ko desa atana wode owo ble ya ba kenu ka ye no demo ke ke ka to se ke ka ko pie zo wa nu sika be ubo zare tamasinu ozunde blo ya de ba adasika Agemire zoare nu osuro deba ye dinana da bi dede ewondo de adamenu wa ke kposi adeyaba ke kwademe ba ye ke meze ye dinama ke adeyaba de aba klosere na ye megba pepe nyamakun ke domenu dran de ka ke zo ye ke se ke mewo zoare daka ke ya menu to zingu wonene nu ka ba mwendo atana do asaka owo da moten won ogwo piba adie owo wozo srogu we ayena yakoro ye won gumasi de kanugo ye woro go sotran go de onukun ye wo da godo ne gbagu